ktorý som poučal, aby si ho oni zapalo za oči. Zajistol môj poselníci Korinten a začo vám rákať rekord, že Korinten vôbec bude problém. To je cerkva, ktorá je ispravená, to je cerkva. Už zároveň prvú poselnicu Korinteným a vám rákať názvo poslední, mají propoved, ktorý sa zove kniga korekcie. Korinteným kniga korekcie. Tako da je vrab Rakavi na to ono propovedal, kaže i razne crkve su imale probleme s vremena na vreme, znači, ali Korinska crkva je imala uvek probleme. Znači, šta su problemi u toj crkvi bili uvek? Galatijske crkve su imali svoje probleme, naginjali su zakonu. Efeska crkva nije zgoro imala nikakav problem koji bi Bog ispravljao stvaru Pavlovoj poslanici. Jovanovo vreme, kada je pisao poslanicu u knjizi Otkrivenja, to je naravno bilo nešto sasvim drugo, ali u Pavlovoj poslanici gotovo i nema te puno korekcije koje on uputio tim ljudima, zato što je to bila jedna od najboljih crkava koje Bog ikada ima. Znači, ali Korinska crkva, to je bila crkva koja je uvek, ali uvek imala nekakav problem. I sada kada govorimo o tome, znači, prva poslanica Korinćanima je knjiga ispravke, gde apostol Pavle u stvari govorio o tim stvarima, i kad vidite neke od stvari koje on tamo ispravlja su elementarne stvari. Znači da je neki vernik sa svojom maćehom, da je preoteo svome otu ženu i takve stvari. Kad vam apostol Pavle je napisao stvari da su se tamo pojavljivale stvari koje se ni među paganima nisu pojavljivale. Znači, ali to je ipak bila izabrana nevesta Isusa Hrista za to doba, ali deo crkve koje je uvek zahtevao korekciju. I zato je možda Korinska crkva u stvari i slika. Znači, on ni jednoj drugoj crkvi apostol Pavle nije govorio o tome kako se koriste duhovni dar. Znači, to nema ni u poslanici Rimljanima, ni u poslanici Efežanima, ni u poslanici Jevrejima. Ni u jednoj poslanici nemate o tome učenje ili naučavanje o tome kako se koriste duhovni darovi, ali Korinćanima je pisao te elementarne stvari. Znači, ni u jednoj drugoj poslanici vi nemate kako se objašnjavaju principi večere gospodnje, ali Korinćanima je bilo potrebno da se govori i o tim najelementarnijim stvarima. I sada nešto što je apostol Pavle napisao, ovdje što smo pročitali, u stvari on kaže, ja ću vas zateći onako kakve ne želim da budete, i razočarat ću se u vašem i vaše duhovno stanje, a i vi ćete se razočarati u mene. Tako da su to ovaj deo ovdje u 12. glavi druge poslanice Korinćanima, možemo smatrati jednim obostranim razočarenjem. Znači, i Pavle bi bio razočaran njihovim duhovnim stanjem, a i oni bi vjerovatno bili razočarani onim što je Pavle njima govorio. Zato što se njima nisu dopadale Pavlove poslanice i oni su u jednom trenutku i govorili, među Korinćanima je bio takav glas i tako su se razmišljali i tako su razgovarali, jer poslanici su mu teške, naporne, oštre, kaže, a kada dođe i kada govori nama, kaže, oni u reči slab i jedan veoma slabašan čovjek. Znači, i apostol Pavle je uvijek bio suočen sa tom korinskom atmosferom. Sa atmosferom koja bi možda najbolje mogla da u svih 7 crkvenih doba da odgovara laodikejskom crkvenom dobu. Jer ako jedno doba se bazira na nečemu, i ako jedno doba ima ovakvih problema kako su imali korinćani, onda je to laodikejska crkva. Znači, oni imaju problem sa krštenjem svetim duhom i sa darom jezika. Oni imaju problema sa upotrebom duhovnih darova. Oni imaju problema sa tim da ili poriču duhovne darove ili koriste na neprikladan način. Znači, ili uzimaju čak duhovni dar i to najmanje od svih duhovnih darova i onda su ga proglasili za znak krštenja svetim duhom. Znači, to je tačno tipično korinska doktrina i tipično korinska atmosfera. I ako možemo pronaći laodikejsko crkveno doba u nekoj od ovih poslanica, onda je to svakako poslanica korinska. I zato je on uvek korigovao, i kada pogledate ova poruka koju je brat Rakan imao i koja je došla u ovom zadnjem dobu, ona je naravno isto tako poruka korekcije. Poruka o tome da jezici nisu znak krštenja svetim duhom, poruka o tome da o moralnom oblačenju, o moralnom ponašanju, poruka protiv Hollywooda, poruka protiv modernog doba, poruka protiv naučnog doba i naravno naučnog vremena. Tako da ova poruka u svojim najelementarnijim stvarima ona mora da koriguje ovo dobu. Poruka protiv Svetog Saveza crkava, poruka protiv Vatikana, poruka protiv trojstva i krštenja u trojstvo. Poruka koja ima toliko korekcije u sebi, kao što nije imala korekcije ni jedna poruka koju je Bog slao od apostolskih dana do dana. Zato što je ovo doba potonulo, toliko je potonulo u tamu i toliko je potonulo u tu korinsku atmosferu, kako je ovdje apostol Pavle naveo raspravljanja, svađanja, srdžbi, razdora i ostalih stvari, da je Bog jedino iz ovoga doba istupio i jedina crkva koju je on napustio je Laodikejska crkva.
Amen.
I u stvari stanje Laodikejske crkve je još i gore nego što je bilo stanje Korinske crkve.
Amen.
Jer kad vidimo sve ove crkve koje, ako ima je apostol Pavle pisao, crkva u Rimu, crkva u Korintu, crkva u Efesu, Galatijske crkve, zatim poslanici koji vam pisao Solunskim crkvama, zatim poslanicu koji je napisao Jevrejima u Jerusalimu, to su sve bile crkve koje su postojale u njegovo vreme. A također i crkve koje su navedene u knjizi Otkrivenja su realne crkve koje su postojale u njihovim vremenima. Znači, i crkva u Laodikeji je postojala, kao što je postojao fizički grad Laodikeja, postojao je fizički pravi grad Filadelfija, postojao je grad koji se zvao Sar, postojao je grad koji se zvao Tijetira, postojao je grad koji se naravno zvao Efes, postojao je grad koji se zvao Smirna i postojao je grad koji se zvao Pergam. I u svim tim gradovima su bile crkve i svaka od tih crkava je nosila karakteristika cijelog doba koja je nastupala. Znači, i sve te crkve su bile veoma zanimljive i sedam crkava u sedam gradova koje su svaka od njih bile veoma, veoma različite. I ako posto pogledamo ono što je napisao apostol Jovan u Efesu, kada je pisao poruku u efeskom crkvenome dobu, u stvari to jeste bila poruka dobu, ali to je bila također i poruka crkvi, realnoj crkvi u tom gradu. Kao kada bi sada neki apostol i prorok, ni da brakam, došao i poslao poruku ili pismo nama. Tako je i apostol Jovan poslao poruku Efeskoj crkvi. To je bila poruka konkretnim ljudima toga doba i toga vremena i to je bila poruka dobu koju je nastupala. To je jako zanimljivo. Svaka od tih crkava je imala karakteristike celoga doba. Laodikejska crkva je postojala u gradu Laodikeja i samo ime toga znači ljudska prava. I ona je bila tipična crkva kao što je ova današnja. Znači, preslikano doba u 20. veku je Laodikejsko crkveno doba. I to je grad Rakanka, da je Laodikeja bila grad bogatstva i također je bila grad u kome su ljudi težili jednoj univerzalnoj svjetskoj vlasti. To su bio grad koji je promovisao prava čovjeka. To je bio grad koji je promovisao demokraciju. To je bio grad koji je promovisao vladavinu prava i sve ono što mi imamo u ovome vremenu, što je bilo totalno atipično za doba u kome je bio apostol Pavle. Znači, sada ono ovdje Korinćanima piše i govori da je nezadovoljan u stvarima, rezultatima svoje vlastite službe u Korinću. I kaže, kada neko napiše ljudima, kaže, ako ja dođem kod vas, bojim se da vas neću zateći onakve kakvim ja želim da budem. To je jedno razočarenje rezultatom njegove vlastite službe. Znači, on je bio u tome gradu, da nije bilo njega i da nije bilo njegovog propovedanja, da nije njegove službe bilo ta crkva, tamo ne bi postojao. I on kada je počinjao tamo misionarski rad, i mi imamo u Danima apostolskim, to možemo vidjeti kasnije, da je Pavle bio u Korintu i da mu je Bog rekao da je, on ima mnogo naroda u tom gradu usnu, ostani i propovede hrabra i mnogo bojih ljudi, mnogo je vernika, mnogo je semena u ovome gradu. I on piše vjerojatno nekoliko decenija kasnije ponovo ostanite u Korinćanima pismo ili poruku crkvi u Korintu i on kaže, ja se bojim i ja strahujem da kada dođem, iako bih došao kod vas, vi ne bi bili onaki kakvim ja želim, kakvim ih ja želeo da vi bude. Drugim rečima, onako kako sam zamišljao kada sam počinjao, rezultat onoga što ja vidim danas nije ono što sam ja zamišljao kada sam počinjao. Znači, to je jedno suočavanje sa rezultatima svoje vlastite službe. I on čak kaže, i kada bih ja govorio neke od stvari koje propovedam svugde, i kada bih došao i kada bih propovedao oštro ovo evanđelje koje danas propovedam, ja bih izazvao zavisti, srdžbe, raspravljanja, svađanja i sve ostale stvari koje on ovdje naveo. I kaže, bojim se da bi bili razočarani sa mnom i da bih ja bio razočaran za vas. Zato što on mora ponovo i ponovo da im propoveda iste stvari. Ali onda je problem bio što posle 10, 15, 20, 30, 50 godina njegove službe, ko zna koliko je vremena proteklo kada je on pisao ovo pismo. On nije nikada zamišljao, nikada nije želeo da to tako bude kada je počinio. I istinita je stvar, u stvari, da mi možemo prosmatrati službu brata Brakama. I kada je on počinjao svoju službu, on nikada nije zamišljao da će to se završiti onako kako se završi. Kada su pečati bili otvoreni, mi vidimo veličinu otvaranja pečata. I možemo vidjeti veličinu toga dana i veličinu toga događaja, zato smo mi nevesta Isusa Hrista. Ali William Brakam je, u stvari, zbog otvaranja pečata bio žigosan i bio odvečan od svih, od celoga crkvenog sveta. Njemu su sva vrata bila zatvorena. On više nije imao gdje da propoveda. više nisu željeli ni njegove isceliteljske službe, više nisu željeli ni njegove darove u crkvi, više nisu željeli njega ni na koji način, ni po koju cenu u bilo kojoj svojoj crkvi. I nije to bilo onako kako je on zamišljao kada je počinjao svoju službu. To je bilo potpuno drugačije. Rezultat onoga koji je video, bio je potpuno drugačiji od onoga što je on priželjkivao kada je počinjao. I sada kada govorimo na temu rezultati, a govorimo na temu rezultati, mi moramo da se svetimo jedne stvari, u stvari da čak kada je bila vizija ili pregled neveste Isusa Hrista, da se u toj viziji brat Brakan osjećao veoma razočaran u jednom trenutku. Zato što u toj viziji prvo su došli ljudi svih doba, i to je bila nevesta Isusa Hrista iz Pavlovog groba, a onda su prolazila vremena i onda se pojavila jedna od najužasnijih i najgorih grupa ljudi koje on nikada video. U toj viziji on je video žene koje su predstavljale crkvu kako su bile razgolićene i kako su bile nemoralno odevene. I on kaže da je to bila jedna rock'n'roll crkva. Da je to bila jedna rock'n'roll zajednica i on se hvatao za glavu i rekao je: Gospode, za toliko naše propovedanje, za sve godine naših službe koje smo ja i moja braća uložili da bi propovedali tvoje evanđelje, zar je ovo ono što mi tebi predstavljamo kao tvoju nevestu? I on je bio gotovo očajan zbog rezultata koje je njegovo propovedanje proizvelo. I zaista je to jedna veoma, veoma zanimljiva stvar, zato što je ovo doba koja ima sve od Boga, kome je obećano sve od Boga, ali mu rezultati nisu obećani. Bar ne rezultati kako to ljudi zamišljaju. I ako će bilo koja služba da bude razočarana na kraju te službe, onda je to služba ljudi današnjeg vremena. Kao što je prorok bio razočaran rezultatima svoje službe, tako će i nevesta Isusa Hrista da bude razočarana svima onim što će gledati i što gleda svojim očima oko sebe. Zato što to nije bilo onako kako su ljudi zamišljali kada su počinjali svoje službe. To što danas vidimo nije ono što smo mi želeli da bude pre 15-20 godina kada smo počinjeli. To što danas ljudi gledaju nije ono što su nekada sanjali. To što je današnja realnost nije nekadašnji san. I zato ja želim da govorim na ovu jednu veoma važnu temu, jer to imate i možemo se dotaći i svedočenja. Govorit ćemo malo o svedočenju s drugim ljudima. I vi ćete vidjeti u stvari da je Bog napravio takvu pogodbu sa ljudima da je on ima dao službu svedočanstva, posebno u ovome danu, bez obećanog rezultata. U stvari, rezultat ove službe svedočanstva će biti tragičan što se tiče ljudskog oka. Zato što je ovo najvećim svojim delom služba trećega potresa i to je služba propovedanja dušama koje su sada u danu. To je propovedanje u paklu, a pakao je mesto gdje vi možete propovedati potpuno i puno evanđelje i ne možete imati nikakav rezultat baš što se spasenja ljudskih duša. Ja želim da samo obratite pažnju na ovo. Isus Hrist kada je umro, prvo mjesto na koje je otišao bio je pakao. I prva stvar koju je uradio nakon što je ušao, jedina stvar koju je uradio u paklu kada je ušao u pakao je bilo je da je propovedao. I na braća nam je on veoma jasno kaže šta je on govorio, on je svedočio o sebi, o svojoj službi i o svim prorocima koji su bili pred njim. I on kada je ušao u paklu, pakao, kaže brat Brakan, tamo su bili ljudi nojeve generacije, on je govorio, ja sam onaj o kome Noe govorio. Ja sam onaj o kome je Isaija prorokovao, ja sam onaj o kome je Jeremije govorio, ja sam onaj o kome je David pisao psalme. Zašto niste verovali Davidu, zašto niste verovali Isaiji, zašto niste verovali Mojsiju, zašto niste verovali Abrahamu, zašto niste verovali Noju, ja sam onaj o kome su svi proroci svih vekova i svih milenijuma pre mene govorili. I on je mogao propovedati u paklu, i on je mogao posvjedočiti sebe u paklu, i on je bio u paklu, i on je izašao iz pakla, i rezultat sve svog njegovog propovedanja u sve pakla bio je ravan nul. Ko je izašao iz pakla osim njega? Ko je bio pobednik nad paklom osim njega? Ko je izašao iz okova toga pakla osim Isusa Hrista Nazarećanina? Koga je on spasio svojim propovedanjem u paklu? Nikoga. Koga je on doveo do otkrivenja? Propovedanjem u paklu nikoga. Tako da mi imamo jednu gotovo za ljudski pojam i za ljudski način razmišljanja tragičnu pojam. Otići u pakao i propovedati evanđelje, a nemati nikakav rezultat je veoma naporno za bilo koga to je. U stvari, nemati rezultat u bilo čemu što radite u životu je zaista deprimirajuće. Ljudi kada rade bilo šta i mašta, oni žele da imaju nekakav rezultat toga rada. Na kraju, šta god radili u životu, ako učite školu, vi želite rezultat. To je diploma i neko znanje koje ćete imati. Ako studirate fakultet i želite da imate nekakvu profesiju i nekakav poziv koji će vam koristiti u život, ako radite bilo šta, vi želite da vidite rezultat. Znači, a onda kada uložite ogromnu energiju, a rezultat je ravan nuli, onda je to užasno deprimirajuća stvar, onda je to gotovo tragično. Znači, i veoma je teško živjeti sa tim teretom propale ili nečega što izgleda kao promašena služba ili promašen život. I sada ja posto Pavle se u Korintu suočio upravo sa tim. Za sve ovo što sam ja radio, za sve moje propovedanje, za to što sam 1000 puta rekao, da ne donosite pečenu jagnjetinu da bi slavili bilo šta na večeri gospodnjoj, nego da budete u pokajanju i krotki i ponizni dok to radite, sjećajući se žrtve gospodnje. Za 1000 puta kada sam ponovio da ne treba da budeš u postelji sa svojom matjekom i da otimaš ženu svoga oca. 100 puta sam ti ponovio i ti 100 puta to nije bilo dovoljno i posle svega ti nastavljaš po starom i posle svega se nastavlja kao da ništa nije govoreno, kao što ništa nije propovedano, kao da ništa nije rečeno, sve ide svojim tokom i Pavle je rekao, kaže, ja kada dođem tamo, zateći ću vas onakve kakvim nikada nisam žadao da bude. I vi ćete čuti od mene ono što ne želite više da slušate. Znate, ljudi se nekada umore od slušanja. Znači, ali ima jedna veoma važna stvar. Kada se mi nađemo u nevremenu, a ovo je užasno nevreme. Ovo vreme pred uznesenje je najužasnije duhovno nevreme koje ikada je verovatno postojalo. I ne možda zato što živimo u njemu, možda je nama najteže. Znači, svi bi ljudi rekli, svakome njegova muka i svakome njegova nevolja najteža, i verovatno bi ljudi svih doba koji su imali iskušenja govorili da je njima bilo najteže, ali ovo je zaista jedno veoma tragično vreme. Ovo je jedno veoma tragično vreme po tome što ljudi masovno, histerično odbacuju Isusa Hrista i zanemaruju njegovo spasenje u potpunosti. Ovo je vreme u kome više ljude nije briga ni za što. Ovo je vreme u kome ljudi ne mogu da pronađu u svome srcu ni najmanje želje da urade ispravnu stvar. I kada razmišljate o tome, o propovedi koja se zove duše koje su sada u zatvoru, Bra Brahma ima jednu zanimljivu izjavu. I govori o vremenu zatvorene milosti. Govori o vremenu zatvorenih vrata i mi možemo o tome mnogo govoriti, možemo mnogo učiti o tome i možemo doktrine govoriti o tome i potrebno je da se govori o tome. Jer to je bilo vreme kada je Bog zatvorio vrata na Arci. Bilo je 7 dana u kome niko nije mogao ući u tu barku i niko nije mogao izaći iz te Arci. Niko nije mogao biti spasen i onaj koji je bio unutra nije mogao biti izvuden. To je veoma važno vreme. Ali brat Rahel nam govori o tome kako ćemo mi znati da je vreme milosti završeno. On je dao tu izjavu i rekao je, crkva će nastaviti po svom. Oni će nastaviti kada uznesenje prođe, nastavit će kao da se ništa nije desilo, nastavit će da idu u svoje crkve, nastavit će da idu na svoje poslovi, u svoje tradicije, nastavit će da pevaju svoje pesme, propovednici će nastaviti da propovedaju svoje polupropovedi, znači sve će nastaviti da ide kao da se ništa nije desilo. I on govori jednu veoma važnu stvar, kako ćemo mi znati da je milost napustila neku osobu, neku grupu, neku naciju ili celu planetu. Rav Rahman kaže, kada sveti duh kuca na vaša vrata, on će kucati 2, 3, 5, 10 puta. Jednom će to uraditi zadnji put. I kada on ode od neke osobe, pazite što Rav Rahman kaže, ta osoba u sebi više nikada neće imati želju da uradi ispravnu stvar. Zapamtite, kada sveti duh napusti neku osobu, ta osoba nikada više neće dobiti u svome srcu želju da uradi ispravnu stvar. I sada pogledajte sve duhovne probleme. Pogledajte ovo katastrofalno stanje ovoga katastrofalnog doba. Pogledajte duhovno stanje usred satarinog edera ovoga jutra. Pogledajte duhovno stanje svih crkava, bilo da su one denominacijski ili nedenominacijski. Pogledajte tu apatiju. Pogledajte tu zlovolju. Pogledajte taj nedostatak entuzijazma za bilo šta. I pogledajte koliko smo mi daleko od vremena vrata zatvorene milosti. Jer zapamtite, kada milost napusti neku grupu, kada milost napusti nekog pojedinca, kada milost napusti neku naciju, taj pojedinac, ta grupa ili ta nacija više neće imati u sebi ni zrno želje da uradi ispravnu stvar. I koliko smo mi daleko od toga vremena? Mi sad ne pričamo o zakonu. Možemo pričati o zakonu, zakon je dobra stvar. On vam pokazuje šta valja, šta ne valja. Ali on vam daje obavezu. I razlog zašto mi u Novom Zavetu nismo pod zakonom je zato što imamo na novorođenje. Na novorođenje je u stvari nešto što ispunjava zakon Boži na drugačiji način. Bog je dao zakon u Mojsijevom vremenu, ali nikada im nije rekao da se pokaju, da se krstaju ime Isusa Hrista, da prime dar Svetoga Duha, nikada nije bilo na novorođenje. Nikada nije bilo opravdanja verom pod Mojsijem, nikada nije bilo posvećenja pod Mojsijem, ne. Postojali su zakon i postojale su obaveze. Ali u Novom Zavetu Bog je dao ljudima Svetoga Duha i taj Sveti Duh je šta uradio u njima? Ako me ljubite, držat ćete moje zapovjedi. Ako je ljubav Duhom Svetim izlivena u srce čovjeka, taj čovjek će želeti da čini ispravne stvari koje Bog da u svome zakonu. Zakon je pravedan i svet i dobar. Da li je Bog ikada rekao da u novome zakonu je ukinuto da se ne treba lagati? Ne sve se lagati. Ali u Novome Zavetu Bog šalje ljudima Svetoga Duha i oni žele da govore istinu i uzimaju se od laga. Oni nemaju obavezu, oni nemaju napor da to rade. Bog je promenio njihovo srce, dao im je želju da čine ispravne stvari. I to je milost. Kako ćete znati da se Bog smilovao vam? Kako ćete znati da imate milost? Ne tako što ćete želeti da pravite kompromise sa svetom. Želja u ljudskom srcu da se pravi kompromis sa svetom dokaz je odlaska i napuštanja Svetoga Duha u toj osobi. To je dokaz. I ljudi žele dokaz Svetoga Duha, dokaz da imaju Svetoga Duha, ali dokaz da Sveti Duh odlazi od neke osobe je želja da ta osoba pravi kompromis sa svetom. Ja mogu da stavim malo farbe na svoju kosu, ja mogu da stavim malo šminke na svoje usne, ja mogu da namažem svoje oči, ja mogu da izigravam Jezabelu i da ličim kao Jezabela, onda da sebe nazovem vernikom ili vernicom poruke, to neće ići. I u stvari ne radi se o tome da li ljudi to smeju i ne smeju. Radi se o tome da ljudi to žele i ne žele. Ako žele te stvari, onda je to dokaz da Sveti Duh odstupa od te osobe i jedno, kaže brat Brakan, moći uraditi to zadnji put. Jednom će on zadnji put zakucati na nečije srce, da vrata nečijega srce. Jer budite sigurni, u Nikejskom crkvenom dobu stoji napisano i pisano, evo stoji na vratima i kuca. I ono što Sveti Duh radi, ljudi se ubiše danas od toga da dokažu šta je Sveti Duh, da li imaju Svetoga Duha, ali ono što Sveti Duh zaista radi u ovome dobu, on stoji na vratima ljudskog srca i kuca. On kuca, kuca, kuca. I on želi da neko otvore. Ono što Sveti Duh najviše radi, on kuca na vratima jednog kamenog srca, pokušavajući da čovjeka odobrovolji, pokušavajući da uđe unutra i pokušavajući da promeni njegove želje i da ih okrene od tla od satanjenog Edena ka pravednosti Božoj.
Amen.
Jednom on će to uraditi za njih. Neće on ceo život biti pored Dragomira i oko Dragomira i nagovarati Dragomira i moliti Dragomira i uveravati Dragomira i maziti Dragomira i čekati da se ono dobrovolji da uradi ispravnu stvar u tome životu, jednom će mu to dosaditi, jednom će se okrenuti i otići i nikada se više neće vratiti. I kada se to desi, ta osoba, ako pa da se zove i Dragomir, neće više nikada u sebi imati želju da uradi ispravnu. Ništa u Novome Zavetu Bog ne očekuje da ljudi rade iz obaveza. Sve u Novome Zavetu Bog očekuje da ljudi rade iz ljubavi. Ali ljubav u ljudskom srcu, ona ima želju za ispravnu stvar. I ne postoji drugi način da vi znate da vi nekoga volite. Baš što se Boga tiče. I pogledajte, čak i u toj ljudskoj ljubavi, ako neko kaže da se zaljubio neku devojku, što on želi? On želi da provodi vreme sa njom. Sada, ako nema tu želju u sebi, i ako beži od nje, i ako ne može očima da je gleda, i ako bi hvatao prvi taksi da izbjegne susret sa njom, i onda on može pričati da je voli koliko god želi.
Amen.
Njegova želja i njegovo ponašanje pokazuju da je to nešto sasvim drugo. I kada dođete do Boga i do božanskih stvari, ako imate Svetoga Duha, Sveti Duh će u vama činiti da imate želju da radite ispravne stvari.
Amen.
To nije vaša obaveza, to je vaša želja. Vi ne želite, vi ne morate imati obavezu da dolazite na službu, vi želite da idete na službu. Vaša želja je Sveti Duh. Znači, ljudi, kada Bog stoji na vratima nečijega srca, znači, neće on stojati ceo vaš život. Neće se on truditi da uđe unutra sve dane vašeg života. Brat Brakan kaže, jednom će se okrenuti. I jednom kada on ode, nikada se ne vrati. Kako će čovjek živjeti? Živjet će kao u papu, bez ikakve želje.
Amen.
da uradi bilo šta ispravno. Oni to ne žele. I problem ovoga sveta i problem ovih crkava je što oni jednostavno više ne žele Boga. I rezultati su problem sa kojim imaju propovednici, koji imaju vernici. Rezultat. Ono čemu je ova Laodikeja tako drastično različita od Esijevoga doba, i ako hoćete čak i od ranom 20. veka su rezultati propovedi. Rezultati propovedi. Brat Račan da je nije imao podršku vatrenog stuba, on ne bi mogao, da nije Gospod Isus Hrist, anđel Gospodin bio sa njim u sve dane njegovog života, on ne bi mogao podneti. On je krenuo sa istariteljskom službom, sve se tresao, Amerika se tresala, kontinenti su se tresali, Afrika se tresala. Desetine hiljada ljudi su u jednom danu bile izlečena pod silom Gospodin. Ali onda kako je on počeo da propoveda, ono što mu je Bog rekao da propoveda. On je imao sve korigove rezultate.
Amen.
U stvari, rezultati njegovog propovedanja su izgledali da on uništava svoju vlastitu službu. Bog mu je dao dva znaka i u stvari njegova služba je bila da se moli za bolesne, da otkriva tajne srca i prorokuje i da propoveda evanđelje. I zali prve dve stvari su bile privlačenje pažnje, a onda je došao glavni znak. To je bila red Božija i to je bio glas Božji. Glas Boži u ovim zadnjim danima.
Amen.
I ljudima koji nisu bili duhovni ljudi, ljudima koji nisu bili fokusirani na Bibliju, izgledalo je da William Arjen Brahan svojim propovedanjem uništava svoju vlastnicu. On je jednom propovedao, mi imamo, mislim da imamo tu propovedu i prevedenu, nisam bio neko zlušao nebeskoj vizi.
Amen.
I propoved je genijalna. Propoved je fantastično, u stvari je propovednično svedočanstvo kako je Bog došao i kako mu je rekao da uzme dva dara i da ide ka narodima svijeta i da će se moliti za bolesne. I on propoveda na temu nisam bio neposlušan nebeskoj viziji i poređuje svoju službu sa službom apostola Pavla, pokazujući ljudima ispunjenje Malahije 4. I kada je on propovedao, to je bilo je zimsko vreme, bio je Chicago. I bio je auditorijom i kada je on počeo da govori, ljudi su ustali, demonstrativno uzimali svoje kapute i napuštali. I to je bio rezultat njegovog propoveda. Znate šta, mi govorimo sada o proroku zadnjega doba i mi volimo da govorimo o masovnosti njegove službe. Zaista, njegova služba je bila najmasovnija u 20. veku. To su bili milioni izlečenih ljudi. To su bila neverovatna svjedočanstva, to je bilo neverovatno izlivanje sile Svetoga Duha, to je bilo neverovatno izlivanje duhovnih darova, to je bilo neverovatno isceliteljsko pomazanje koje je dozidalo ljude iz mrtvih, koje je sklanjalo rak iz ljudskog tela, koje ih je podizalo iz invalidskih kolica, stadioni ljudi su bili isceliteli. Pa zati sami proroke pozitivni u Afriku dolazili su vozom i teretnim vagonima sa svojim štakama i odlazili su potpuno zdravo. I on kada se molio za bolest, znate, koliko god je to bilo naporno, to je donosilo rezultat. I mnogo je lakše bilo i živjeti, i raditi, i propovedati, i moliti se kada vi provodite, posjetite Afriku, i bez obzira koliko ste imali prepreka na putu za Afriku i koliko su bili, birokracija nije željela da dozvoli da budete tamo, vi ste bili tamo, desetine hiljada ljudi su bile izvečene i vrati se u svoj dom u Jefferson ili on zna gdje je bio i šta je radio i šta je uradio. I onda uzmi, nisam bio nepokoran na nebeskoj viziji, isti Bog koji mu je rekao da ide u Afriku, koji mu je rekao da propoveda na temu, nisam bio nepokoran na nebeskoj viziji. I tamo bude 150 ljudi, od tih 150 ljudi 140 uzima svoje kapute i beži iz crkve. I na kraju propoveda praznim stolicama. I zato što propoveda dobija telegram, znači kada je išao i kada se molio za bolesne, on je dobijao pozivnice, telegrame i rekao da te vrakame dođi u Afriku, dođi u moju crku, dođi u moju crku, dođi u 100 crkava, on nije znao u koji grad prvo da ode, toliko je imao poziv. A kada je počeo da propoveda, on je rekao, nemoj da odlaziti u moju crku da to propovedaš, nisi dobro došao u Chicago, nikada više da to propovedaš, nisi dobro došao u baptističku crku da to propovedaš, nisi dobro došao za svojim propovedanjem nigde, ni u jednoj crkvi. I onda su dolazili ljudi, propovednici toga vremena i koji su rekli, brate Vili, dozvoli da položim ruke na tebe, da izbacim taj propovednički entuzijazam iz tebe, idi i moli se za bolesne, to je tvoja služba, nemoj pokušavati da propovedaš ovo evanđelje, jer propovedajući ti uništavaš svoju službu. I u stvari to tako jeste izgledalo. Kada je brat Brakan propovedao o oblačenju žena, znači mi uvek gledamo danas kao vetnici poruke, treba da gledamo na ono što je brat Brakan rekao, ali mi nekada odbijamo da otvorimo oči i da pogledamo rezultate toga što je on govorio. On je propovedao o oblačenju žena, se stara u crkvi i onda se proneo glas. I žene su počele da govore u crkvama, kaže, kada idete na službu brata Bilija, malo, malo se uredite drugačije, jer će on strahovito da udari po tom. Ne, njima nije padalo na pamet da se podrede onome što je red govorio. Oni su samo želeli da nekako budu sa blagoslovima sile gospodnje, ali nisu ljudi, masovno su odbijali da se podrede reči gospodnje. I što je on više propovedao, ljudi su sve manje želeli da to slede. Što je više govorio o tome, ljudi su činili sve više i više pogrešne stvari. I ovo vreme Laodikejskog doba u proročkoj službi je veoma, veoma zanimljivo i karakteristično po tome što propovedanje Božje reči proizvodi ono suprotan efekt od onoga što ljudi žele. Kako tad, tako i sad. I nema tu nikakve razlike između dana brata Brakama i dana ove petostruke službe. I gotovo je ovo vreme neverovatno. I zato je ono upoređeno sa Nojevojnim vremenom. Jedna karakteristika Nojevog vremena je bilo propovedanje masama bez ikakvog rezultata spasenja. U stvari on je propovedao bukvalno milionima u te dane, Nojev. On je pravio barku, arku je pravio po Božijem nacrtu i po Božijoj arhitekturi i konstrukciji. I onda kada je to uradio, on je očekivao da će ljudi ući u tu arku i da će biti jedno masovno spasenje i on je jedva ugurao svoju porodicu. I ti ljudi koji su bili unutra nisu bili verni.
Tako je.
To su bili ljudi koji su bili natarani gotovo kao Lot da slede ispravnu stvar.
Amen.
I propovedao je tu poruku koju je imao o potopu, o kraju sveta i zato je takav rezultat imao da u toj barci jedino on verovao. I vi uzmite ozdobine savršenog čoveka i tamo brat Brakan bukvalno citira kako je razgovor između oca i sinova, Noja i njegovih sinova, kako je izgledao usred te barke. Ova poruka je genijalna po tome što nam daje mnogo više detalja o nekim biblijskim događajima, pa tako nam daje i ono što Biblija ne govori, brat Brakan proroški, možda čak i gledao viziju dok je to propovedao, Noja u barci, on govori, razgovara sa svojim sinovima, vrata su zatvorena, oni više ne mogu biti uništeni, bar ne vodom koja je tada potapala i koja je trebala da potopi svet, i on priča, prorok Noja priča sa svojim detetom i on mu kaže, tata, jesi ti siguran da si čuo Boga misla? Ko to kaže? Spate na zapečaćena osoba. A možete li zamisliti kako se Noja osjećao kao, kada je video rezultat svih tih stvari koje radi? Ja 120 godina im ja govorim da će Bog poslati vodu da uništi ovaj svet. Gde su oni večeras? Gde su oni večeras? Ja sam im rekao da će 7-8 dana Bog uništiti svet. Vrata su se zatvorila. Gde su oni? Ispred svojih televizora, u svojim bioskopima. Za svojim računarima, internetim, na svojim svemirskim letovima i obilascima meseca. Gde su oni? Svugde, samo ne tamo gde treba da budu. I gde su ljudi ovoga prokletog Laodikejskog doba? Svugde osim u Hristu. Eto i svugde. Znači, radi se sve i svašta. U ovom nesrećnome i prokletome vremenu radi se sve i svašta osim da uđu u Hristu.
Amen.
Mogu, ali neće. Zašto nisu ušli u arku? Nojevo vreme, zamislite, znači, Nojevo vreme je također vreme u kome Bog, Noja nije bio progonjeni čovjek. Noja je bio ismejan čovjek, ali nikako progonjen. Nije bio spaljen na lomanu. Nije imao neku vrstu katoličke inkvizicije. Znači, on je 120 godina propovedao i nikoga nije ubio. Nikoga nije, on je samo bio ismejan čovjek. nisu ušli u ar. Zašto su je kradjali, znam da kada kaže trulim paradajz? Zato što su prezirali, nisu imali ni malo želje da to uvrati. Ne da nisu mogli, nisu želeli. Razumite, i to je znak odlazeće milosti, i to je znak milosti koja više nije tu. Više nema želje da se uradi bilo šta što je pravilno. Mnoga vremena su bila teška. Ne možete naći crkveno doba, Bog nije uporedio zadnje vreme ni sa jednim crkvenim dobom, on je uporedio sa novim vremenom, baš po rezultatima službe koja sledi. Jer nikada ljudi nisu se suočavali sa tim problemom sa kojim se mi danas suočavamo. I niko normalan ne može reći da brat Brahamovo propovedanje nije bilo najbolje propovedanje u 20. veku. I niko ne može reći da brat Brahamovo propovedanje i otkrivenje nije bilo najdublje otkrivenje od apostolskih dana do dana. I niko ne može reći da njegova služba nije bila najpomazanija od apostolskih dana do ovoga vremena. I niko ne može poreći da su ljudi masovno odbili da to sve. A nisu sve vremena bila tako. Izađe apostol Petar na dan 50. izađe iz te sobe u kojoj bi bio sa svojom braćom i sa vernicima i sa sestrama, izađe i propoveda, i propovedajući, on stvori crkvu toga dana od 3000 ljudi. 3000 ljudi, to mi možemo sanjati. To čak ne sanja ljudima. Možda je jedini izuzetak Afrika po tom, u ovome, 20. veku. 20. 21. veku. Ali apostol Petar je, samo ja Rakan kaže, njegove propovedi nisu trajale dva sata. On nije propovedao dva i pol sata, nije propovedao pet sati, nije propovedao šest sati, on je propovedao 25 minuta do pola sata i za pola sata njegove propovedi imate 3000 ljudi koji mu veruju. Imate 3000 ljudi koji žele toga dana da uđu, znači on nije izgubio vremena propovedati. Oni toga dana su imali najveći posao da krste sve te ljude u ime Isusa. I možete li zamisliti kako se taj dan odvijao kada su se ljudi obratili? Šta da činimo ljudi vaća? Pokažite se, krstite se u ime Isusa Hrista. Kada da se krstimo? Pokrstite se sada.
Amen.
I oni su ostatak dana i ostatak noći proveli u tome krštavajući muškarci i žene u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
To je bilo najveličanstveniji deo toga dana. Za pola sata, 25 minuta, 45 minuta propovedanje. Za braka mi je rekao, kao jedan školski čas od pola sata do 45 minuta, za 45 minuta propovedanje 3000 ljudi. On je znao zašto živi. Znate, istina je, hapili su ga, ubijali su ga, tukli su ga, na kraju su ga ubili. Ali je čovjek znao zašto živi. Znao je zašto propoveda. Pa i što mi imamo u Laodikijskom crkvenom grupu, da bi vi skupili jednu grupu ljudi koja će izgledati kao ozbiljna crkva. Ne crkva, nego crkva, od stotina ljudi. Oni moraju da dolaze sa nekoliko hiljada kilometara na to jedno mjesto. Vidite, tako je to danas. Tako je danas, tako je stanje danas. Ali ne propovedamo mi nikakvu drugu evanđelje. Ili ja Marijan Brakam nije propovedao nikakvo drugačije evanđelje od Petrovog ili od Pavlovog. On je propovedao iste te reči. Za 33 godine svoje službe iste te reči. Istu tu poruku, istu tu doktrinu, istu tu istinu. I u stvari oni koji su pozvani da propovedaju danas i da svedoče danas ne propovedaju apsolutno ništa drugo od onoga što je Abraham rekao. I ako je 3000 ljudi obraćeno u tom danu, onda je nekoliko desetina hiljada ljudi možda čulo Petra u tome danu na ulicama Jerusalima. Ali hajde vi to uradite danas, ne da imate 3000, nego da imate troje ljudi. Prođete kroz 2 milionski Beograd i nađite jednog čovjeka. da razgovarate u toku, da stanete na ulici, da razgovarate sa 300 ljudi toga dana, neće se niko obratiti. To je ovo da je... I sve to ne bi bilo toliko ni tragično, kaže apostol Pavle, kaže da ja sada ne dolazim vama u Korint i propovedam vam 1000 put da je nemora prokleta stvar, da je paganizam prokleta stvar. I koliko god da ja to pišem, koliko god da ja oslepim pisajući vama te stvari, kada dođem kod vas i uporno to radite, ponovo i igra kraj. Kao sa sečenjem kose kod nestara u dane službe brata Brahama, kaže ja dođem i posle 10 godina se vratim na mjesto gdje sam propovedao, da to ne treba da se radi. Da ne trebaju sestre na seku svoje. I onda posle 10 godina ponovo dođem tu, na to mjesto, u tu crkvu i šta zateknu? Ne da one koji su sekle kose tada da su prestale, oni ih seku još kraće, ali se u međuvremenu promijenilo jedino to da one sestre koje su u to vrijeme imale svoje lepe duge kose sada su i kose. I u čemu je stvar? Razumete, duh odlazi. Sveti duh jednostavno odlazi. Ljudi više unutar svoje duše nemaju želje za bilo čim. Zato čuvati želju, da ta želja da se čini ispravna stvar, je najdragocenija stvar koju u ovom trenutku zemaljske istorije vi možete imati. Jer je to Bog. Ali to napušta ljude, zapamtite, to napušta ljude. To je tako jednostavno, ali to napušta ljude i zauvek ih napušta. I nikad se neće vratiti. Vidite koliko je to jednostavno da čovjek koji je našao cedulju u svome kaputu, gdje je pisalo gdje ćeš provesti večnost. To je dotaklo njegovo srce i otišlo do Billy Graham, a on mu je rekao jedno, otišlo do Orala Robertsa, a mu je rekao drugo, kako da dođe do Svetoga Duha. I na kraju je došlo do brata Brahama, koji mu nije rekao onoga trenutka kada ti poveruješ u moju doktrinu s ima Svetoga Duha, nego je rekao onoga trenutka kada si izvadio tu cedulju iz svoga kaputa i kada je nešto dotaklo svoje srce, tvoje srce, to je trenutak kada si sreo Boga.
Amen.
A danas ljudi mogu čitati ponovo i ponovo i ponovo i 1000 puta ponovljene stvari. I danas kažete netrestim grešnicima, neobraćenim ljudima i ti ćeš upakao. Da. A šta je to da radi? Zovete, to je jedno frontalno odbijanje. I to će se završiti, bukvalno će se završiti sa pojedincima. Bukvalno, ne sa crkvama, ne sa grupama, ne sa grupicama. To će se završiti sa pojedincima koje će još imati srce za Boga. I sada taj rezultat je nešto što izluđuje ljudi. I vidite, i kod svedočenja, rekao sam da ćemo se dotaći i te teme, zato što je to jedna od glavnih stvari službi svake crkve, evangelizirati. I brat Brahama ima poruku evangelizacija zadnjega vremena, znate, ali mi smo nekako, i vernici su u tom nedostatku rezultata, gotovo postaju očajni što rezultata nema i onda umjesto da svedoče i propovedaju, oni ubeđuju. Oni ubeđuju čovjeka da je za njegovo dobro da uradi neku ispravnu stvar. Ali vidite, propovedanje nikada nije zamišljeno kao ubeđivanje hladnih, mrtvih. Propovedanje je propovedanje istine. Petar nikada na dan Pentakost nikoga nije hvatao za rukav i ubeđivao ga, hej, ja sam u pravu i za tvoje dobro je da postaneš hrišćan. Za tvoje dobro je da se krstiš u ime Isusa Hrista. Njegovo propovedanje je donelo želju u njih da se krste u ime Isusa. On je rekao, bi trebalo da se pokajate i krstite se, i oni su se želeli krstiti. I uradili su to. I propovedanje je dato da stvara ljudske želje. I zato vam nakon kažu u propovedi koja se zove uznesenje, kaže, ako vi niste hrišćani, moja najveća želja je da kažem nešto što će vas načiniti čovjekom koji želi Bogu.
Amen.
Amen.
I ako pogledate tu izgovorenu reč, i te primjere kod sestre Hatije Raj, kada je on rekao njenim sinovima, dajem vam Svetoga Duha u ime Isusa Hrista, oni su pali na svoja kolena, plakali su i njihove želje su se tog trenutka promijenile. Do tad je želeo da se smeje, od tad je želeo da plače. Do tad je želeo da se ruga svoje majci, od tada je voleo svoju majku. I to je bio najuzvišeniji i najbolji efekat koje propovedanje ikada može da postigne. Ali budući da se mi nalazimo ne usred, nego usred papa, nego usred satanino jedena. Znate šta je satanin Eden? Pakao nije satanin Eden. Pakao je mjesto izgubljenih duša. Ali satanin Eden je satanina vizija sveta kakvu on žela da ima. Znate šta je Boži Eden? Bog je imao Edenski vrt, stvarao ga je 6000 godina i kada je sve to stvorio, sve je bilo dobro. I ono što je bilo, bila njegova vizija, njegova namjera, ili ako hoćete, njegova kreativna, njegov san, njegova želja, Edenski vrt je to izrazio. Ono što je bilo u Božjem umu, sada je postalo stvar. I kada je vlast nad ovim svijetom, sa Adama preneta na Satana, kada je Satana postao gospodar ovoga svijeta, on je imao u svome umu, viziju kako svijet treba da izgleda. Kada su se Kain i Abel rodili, svet je bio takav kakav je bio. Ustara, jedino je Bog uredio Edenski vrt. Ali od tada pa nadalje, Satana je preuzeo kontrolu nad svetom i on je imao viziju kako taj svet treba da izgleda. I ono što je bilo u njegovom umu tada, to vi gledate svojim očima sad. Ne samo da gledate svojim očima, nego ja ništa drugo svojim očima za života nisam gledao i dok sam u ovom telu ništa drugo neću ni vidjeti. Ja nikada nisam imao privilegiju da živim izvan sataninog jedena, ja sam rođen u sataninu. Ja sam rođen 1970. a Abraham Rakam je 64. propovedao na temu satanin jedena. Ili možda čak i pet. 5 godina nakon te propovedi ja sam rođen usred sataninog jedena. Ja ću do godine napuniti 50 godina i ja 50 godina živim. Ja ne znam nikakav kakav drugi život osim sataninog jedena. Ali šta je taj satanin jedan? Ono što je on imao u umu kada je Kaina odveo iz Božje prisutstva, kada ga je načinio naučnikom i pronalazačem, on je krenuo da realizuje svoju viziju uređenja sveta. Bog je imao 6000 godina da stvori svoj jedan i Satana 6000 godina stvara svoj jedan. I ono što vaše oči vide sada oko sebe, to je njegov jedan. To je njegov jedan. I da se vratimo tome propovedanju i svedoču. Budući da se nalazimo u tome, mi treba da postanemo svesni i da razumemo da naša obaveza u svedočenju nije da ubeđujemo bilo koga u bilo šta. Bilo koga. Bilo da je to vaš krvni srodnik ili vaš nekrvni srodnik, da je to vaš prijatelj ili vaš neprijatelj kome ste rekli istinu, nemojte ga ubeđivati ni u šta, jer ga ubediti nećete, čak i ako ga ubedite. Neće biti iskrenosti u tome koju Bog prihvata. Šta je svedočenje? To je nešto A da vi kažete neko mi isti. Šta će on uraditi sa tom istinom? To je njegova stvar. To je između njega i Boga i nikada ga nemojte nagovarati da on mora da se krsti u ime Isusa Krista, ali ne mora. Bog mu je dao svoju slobodnu volju i on ne mora. Ti moraš to da vidiš. Znajte, on to ne može. I ako ga vi nagovarate, i ako ga vi ubeđujete, i ako ga vi tapšujete po ramenu, i ako vi hoćete sve da mu olakšate u životu da bi on napravio ispravnu stvar, to neće biti voda. Postoji način na koji je to Bog rekao. A to je, reci reč. I ako unutra postoji sebe, bit će i želje da se čine ispravno. I onda je naša frustracija od toga je što bukvalno vi ne možete naći od stotina ljudi ili hiljada ljudi koje ste kontaktirali u životu, ne možete naći jednu osobu koja stvarno duboko iskreno želi. I onda je katastrofa što se to uvlači u crkve poruke. Znači oni će uraditi ono što žele, ali problem je što je sve manje želje da ispravni stvar. I zbog toga mi imamo sve te teorije, i zbog toga mi imamo gomilu tih doktrina. I zbog toga je, po mom skromnom mišljenju, 70% ove poruke utonulo u kalvinizmu. A to znači, znači što je kalvinizam? To je kada je Eva poslušala Satana, izgubila želju za Boga i nastavila da priča kako je Bog voli i kako je sve u redu. To je kalvinizam. Znači, Eva je bila stvorena kao žena, nevesta Adamova. Stvorena je sa svetim duhom u sebi. I ona je želala svete stvari. Svete stvari. Pobožne stvari. Kada se susrela i kada je razgovarala sa Luciferom, ona je izgubila želju za Bogom i dobila je želju za svetu. Ali je ostala religijom. Kada je izgubila želju da bude Adamova nevesta. Kada je u njoj ohladila želja da u večernjim povetacima sretne Boga. Kada je njeno srce potpuno otvrdnulo i skamenilo se. Do mere da je mogla učiniti fizičku preljubu koja je donela na ovaj svet Satanina sina. Zato dok je njeno srce bilo promenjeno iz dobrog u zlo, ona je ostajala religiozna i kao dobar kalvinista pričala je Bog me voli, sve je u redu. Kako se to u redu završilo? Mi znamo. Sa smokvinim lišćem i pregačama koje je pravila. Sa tim da se tresla bojeći se Božije pojav. Završila je tako da je Bog morao poslati svoga sina da krvari zbog onoga što je ona uradila. Izvinite. Isus Hrist, Boži sin, je krvario zbog onoga što je Eva uradila, jer da ona to nije uradila, ni vi ne bi bili rođeni kao grešni. Ali to vam je kalvinizam. To vam je stanje 70% poruke da nas sve u redu, sve u redu. Bog je ljubav, Bog nas vodi, Bog nas je blagoslovio, Bog nas vodi u nebo, Bog nas vodi u uznesenje. Dobro, ali šta je sad s vašim srcem? Sad? Koliko ti u sebi imaš želje da radiš za njega, ovde i sad? Ono što je on rekao da ispravo. Da li on ikada rekao da je velika karijera njegova volja? Da li on ikada rekao da je crka i urnjava u naučni svet za naučen titulama njegova volja? To može biti i moja želja. Izvinite, ali to nije njegova volja.
Amen.
Da li je on ikada rekao da ljudi danas treba da rade sve što mogu da bi postali slični hollywoodskom modelu kršćanstva? Ili treba da rade sve što mogu da bi bili originalni kršćani i kršćanke sa početka 20. veka? Ljudi rade ovo prvo zato što to žele. Ljudi se udaljuju od Boga zato što to žele. A razlog zašto to žele je što Sveti Duh prestaje da kuca na vrata njihovog srca. Stavilo. I brat Brakan kaže, jednom kada se on zadnji put udalji od vas, da mi ne gledamo na grupu, da ne gledamo na pojedince, kamo da gledamo na pojedince, da ne gledamo na grupe, da ne gledamo na crkve, da ne gledamo, najmanje treba da gledamo na nas. Znate, brat Brakan je rekao, sa 57. godinom Amerika je završila. I ostali su samo pojedinci koji mogu da se obrati. Šta to zna? Znači, od 40. do 50. je od 57. godine, bukvalno Amerika kao nacija. Milioni ljudi u Americi koji su živjeli u tome vreme su birali šta više žele, Williama Brakama i njegovu službu ili Hollywood i njegov skandal.
Amen.
I većina ljudi je željela Hollywood. Na kraju krajeva, kao što je većina Izraela željela Saula, ne Samuela. Amerika kao nacija je napravila svoj tragičan izbor, Balkan je napravio svoj tragičan izbor u 9. veku. I od tada pa do danas mi ne možemo govoriti o nacionalnom probuđenju, mi ne možemo govoriti o većini hrišćanskih nacija na ovome tlu. Ne. Od dana kada su razapeli i uništili Bogumile i njihovu veru, ove nacije su propale. Ali zašto? Ajde recite mi. Zašto su na kraju krajeva i Bogumile uništeni na ovome tlu? Zato što je većina ljudi to žela. Zašto je Amerika ostala bez milosti? 57. godine, zato što je većina ljudi to želela. Zašto Amerika danas tone u to da postane zver koja je izašla iz zemlje, a ona to jeste? Nacija koja je bila kao jagnje, danas je postala zver. Zašto? Zato što žele da tako bude. I samo nikome nemojte da svedočite pričati da mora ovo ili ono, ne mora on ništa. I ne treba on ništa ako ne želi. I ako i uradi bilo šta što vi želite i uradi bilo šta pod vašim pritiskom, Bogu će se to gaditi više nego njegov svet. I samo uzmite obrazac svedočenja Branda Brakama i vi ćete moći svedočiti mnogim ljudima. Ja sam to 100 puta rekao, reći ću i 101. put, kako je brat Brakan svedočio. Dođi do prodavca kola i kaže, pa dam prijatelju, kako ste, kako su vaša žena, kako su deca. Povede jedan normalan razgovor. I onda samo u jednom trenutku, kako ga Sveti Duh vodi, kaže, vidite, ova kola su bila pre 100 godina, ne zamislite. Ali znate da je još u Bibliji prorok Osija govorio da će biti kola kao upaljene baklje koji će ići po ovom putu.
Amen. Amen.
Kaže nešto iz reči.
Amen.
I kaže, ako tamo postoji soli života i žele, on će nastaviti razgovor. Ali ako on ne želi više da priča o tom, brat Brakan više o tome neće reći ništa.
Tako je. Amen.
Jer reč Božja stvara želju u ljudskom srcu.
Amen.
Naša nesreća je. Ne znam da li je nesreća, ali takvo je doba, takvo je vreme. To je Sveti Duh u nama, ali se povlači iz toga. I vi možete govoriti najveće misterije od postanka sveta. i imati najtragičniji rezultat u postavlju. I na kraju, verovali mi to ili ne, ovo doba laodikejskog satanjinog jedrana je doba najmasovnijeg broja ljudi na planeti. Mislim, statističari to govore, to je, znači, svakom godinom broj, u celom svijetu broj ljudi, ljudskih bića koja žive na planeti Zemlji su veća. I mi bukvalno svakim danom ljudske istorije, kako mi idemo ka kraju, imamo sve više ljudi na planeti. I kad pogledate nevestu svih doba, najmanji broj ljudi koji će završiti neko doba, koji ima najveći broj ljudi koji vodaju zemlju, će biti doba koji će bukvalno imati ljudi u uznesenju na prstima ili nekoliko stotina ili nekoliko hiljada. Ali u odnosu na broj ljudi, to je ništa, to nije ni promjena. Jednom kada Vestijeva grupa ljudi koja je propovedao nepotpuno evanđelje da Bog nije otkrio u tome vremenu, kada ljudi, Englezi, Amerikanci Vestijevoga doba dođu, to će biti desetine i stotine hiljada ljudi. Nevesta toga doba. I možete li zamisliti tu paradu u nebu kada stotine hiljada ljudi Vestijevoga doba, brat Brakam je išao, rekao da će svaki glasnik predstaviti nevestu svoga doba Hrista. I to jeste, to će tako i biti. Ljudi prvoga doba će se skupiti oko Pavla, apostol Pavle će doći pred Hrista, Boga, i predstaviti nevestu svoga vremena i reći, evo, pogledaj, ovo mnoštvo ljudi je nevesta mnoga doba. On doće Vestli sa stotinama hiljada ljudi. I reći, ova nevesta koja je došla iz propovedanja, i doće milijan brak. Znate, milioni izlečenih ljudi nisu nevesta. Milioni izlečenih ljudi nisu nevesta. To će milijan Marijom brakam sa najmanjom grupom ljudi koja je ikad bila duhovnom grupom. Znači, kad naš glasnik bude predstavljen Hrist, to će biti najmanja grupa ljudi. Nikad manje. Dobu koje je imalo najviše ljudi na planeti. I onda je brat Brakan govorio o sredinama savršenog čoveka, kako piramida ide gore i kako postaje sve oštrija i oštrija i dolazi do kruničnog kamena.
Amen.
Sve manji i manji broj ljudi se spasava.
Amen.
I već danas mi vidimo ono što ljude izluđuje danas je nedostatak rezultata. Ali shvatite, sa stvarima koje vi propovedate je sve u redu. Sa stvarima koje vi svedočite je sve u redu. Doba je tako. Prorokovano je da bude tako. Od Boga je određeno da bude tako. Ako hoćete tako, od Boga je načinjeno da bude tako. I razlog zašto je se to tako je što se Sveti Duh povlači iz paganskog sveta i ide ka Izraelu. Kada brat Brakam u pečatima govori, mislim da je to treći pečat, kada govori o krštenju Svetim Duhom, on kaže, nemojte pokušati da stanete pred Gospoda sa jezicima. Nemojte pokušati da stanete pred Gospoda sa vašim trojizanskim krštenjem.
Amen.
Ako nemate Svetoga Duha, kleknite na svoja kolena, pokajte se pred Gospodom i nemojte ustati sa svojih kolena sve dok ne dobijete želju da mu služite. Vidite, vrlo je jedno. Nemojte ustajati sa svojih kolena i nemojte prestajati da se molite sve dok ne dobijete želju da mu služite. Jer želja da činite ispravne stvari je Sveti Duh u vama. Ne jezik, ne pesme, ne emocije, želja unutar vas. Pazite izjavu brata Vraha. Bog će dati milost svakome ko želi milost. Pa šta vi imate u masama, baš im briga. Ali ama baš im briga. I zato tu želj to je jako jednostavno. Neko od vas želi da se krsti u ime Isusa Krista. I zaista želi. Ljudi, kada imaju želju da budu kršteni u ime Isusa Krista, se pitaju da li sam ja dostojna osoba. Da li ja to treba da uradim. To vam isto kao čovjek koji je išao okolo i želeo Svetoga Duha. Dok mu brat Rahav nije rekao, onoga dana kada si uzeo tu ceruju iz svoga kaputa, to je dan kada si ga sreo. Kada si ti sreo Svetoga Duha, dragi moj prijatelj, onoga dana kada si poželao da te krstiš u njegovu.
Amen.
Čuvaj tu želju. Čuvaj tu želju. Čuvaj tu istu. Ona u ovome dan nije uobičajena. Ona je u ovom danu privilegija. Žele ti Bog u ovome danu nije uobičajena stvar. Nekad je bilo. Nekada su nacije, kao američka nacija 19. veka, kao engleska nacija 18. kao nemačka 16. i 15. i 16. veka, većina ljudi u tim nacijama su želeli Boga. Pod Luterom, pod Beskrivom. Ako hoćete da se vratite još dublje u istoriju, slovenski narodi, Srbi, Hrvati, Bosanci, Drogoci, ovi ljudi s ovih prostora, 9. 10. 11. 12. 13. veku bilo je puno ljudi koji su želeli Boga. Želeli Boga. Nekada je to bilo uobičajeno. Danas je privilegija. Srce koje ima želju za Bogom danas nije uobičajena stvar, to je privilegija. To je čast. I to je dokaz božanskog izbora.
Amen.
Da je brat Bonnie Jenkins propovedao o tome o svojoj mladosti i o svojoj starosti. Ja, njegova mladost je bila zadnja iskra masovnog probuđenja. Jer kada je Sveti Duh, dobro to nisam ni spomenuo danas, ali Azuzu ulica je također bila masovno probuđenje. Izlivanje Svetoga Duha na dan Pentakost sa darovima također u Azuzu ulici 20. veka također je bilo masovno probuđenje. I Lonnie Jenkins je živeo svoju mladost u vrijeme masovnog probuđenja i kaže, vi ste mogli otići bilo koji grad u Americi, svakoga nedeljnog jutra, svakoga vikenda bili su napravljeni šatori u kojima su ljudi držali probuđenje. Mogli ste otići u Chicago, našli ste 20 šatora gdje su razne grupe ljudi evangelizirali. To je bila doba njegove mladosti. A u doba njegove starosti. On je ostao sa malom zajednicom u jednom gradu za koju niko u tom gradu gotovo nije ni čuo. I šta se sa njom desilo nakon njegovog odlaska u Božje prisustvo tamo i tamo? I reće nam i čedlan kada dođe više. Su ostali oni koji ga žele. I oni koji su privilegovani ljudi. Sada kako ćemo mi danas ovdje u ovom stanu imati službu večere gospodnje. Znači, obično na službi večere gospodnje se kaže ljudima, razmislite o tome kako se ponašate, šta ste uradili ispravno, šta ste uradili pogrešno, to je dobro. To treba uvijek uraditi. Ako znate da ste negdje pogrešili, neku povredili, zamolite ga da vam oprosti, to je treba. Ali ne želim danas da stavim naglasak na to. Jer svako moje ponašanje i svaki moj postupak na kraju svega je odraz mojih želja. bilo da ja činim dobro ili loše, ispravno ili pogrešno, ne? Ja to činim zato što to želim. I ako u svome srcu ovoga jutra nalazite želju da mu služite i da činite ispravne stvari, budite najzahvalnija osoba.
Amen.
I bez imalo straha pristupite službi.
Amen.